Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Bakıda müxalifətin mitinginə icazə verilməyib. Elmar Məmmətyarov Tbilisidə Qarabağ münaqişəsini və iqtisadi əməkdaşlıq yollarını müzakirə edir. Gürcüstan parlamentində konstitusiyaya dəyişikliklər səs verməyə çıxarılır. Dünyanın ən uzun dəmir yolu tunelinin qazılması başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Xalq Cəbhəsi Müsavat Seçki Blokunun oktyabrın 17-sində etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. Meriya müxalifətin göstərdiyi yerlərdə etiraz aksiyası keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmədiyini deyir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib.
Zaten əvvəlkindən fərqli olaraq hətta şəhər kənarı yerlər də təşrif olunmur və bildirilir ki, namizədlər üçün görüş yerləri ayrılıbdır və ona görə də məqsəd uyğun sayılır. Yəni bu faktik olaraq sərbəst dolaşmaq azadlığının seçki dövründə və məhdudlaşdırılması yəni bağlı tutmuş qadaların aradan qaldırılmadığını göstərir.
Fuad Qəhrəmanlı bildirib ki, aksiya ilə bağlı yekun qərar blok rəhbərliyinin bugünkü toplantısından sonra açıqlanacaq. O AXCB müsavat blokunun aksiya keçirməkdə qərarlı olduğunu deyib.
Yəqin ki, növbəti tarixə biz yeni aksiya təyin edəcəyik və bu halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabından asılı olmayaraq sərbəst toplaşmaq haqqında qanun tələbinə uyğun olaraq aksiyanı keçirəcəyik.
AXCB müsavat bloku mediaya müraciət edərək siyasi məhbuslara azadlıq, söz, mətbuat, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması tələbi ilə şəhər mərkəzindəki bir sıra park və meydanlarda aksiya keçirmək niyyətində olduğunu bildirmişdi.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. Bugün parlament seçkisi ilə əlaqədar deputatlığa namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayıb, Mərkəzi Seçki Komissiyası 125 seçki dairəsində 695 nəfərin deputatlığa namizədliyinin qeyd alındığını bildirir. Ən çox namizəd Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından təsdiqlənib, bu partiyadan 115 nəfər namizədliyini irəli sürüb, onun 113-ünü qeyd alıblar. Daha sonra Xalq Cəbhəsi Müsavat Seçki Blokunun 92 namizədindən 32-si təsdiqlənib. Qanunvericiliyə görə təşviqat kampaniyası sentyabrın 6-sı səhər başa çatacaq, seçkinin özü isə noyabrın 7-sində keçiriləcək. Daha doğrusu, kampaniya 6-sında başa çatacaq, seçki də noyabrın 7-sində keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Tbilisidə həmkarı Qriqol Vaşadze ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları ilə bağlı məsələləri detallı şəkildə müzakirə edib. Bu barədə Nazir Məmmətyarov oktyabrın 15-də Gürcüstanda yerli jurnalistlərə məlumat verib. O bildirib ki, görüş zamanı enerji məsələlərini də nəzərdən keçiriblər. Nazir Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 2012-ci ilin sonu ya da 2013-cü ilin əvvəlində istifadəyə veriləcəyini deyib. Elmar Məmmətyarovun Gürcüstan prezidenti və baş naziri ilə görüşü nəzərdə tutulur. Oktyabrın 15-də Gürcüstan parlamentində ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər layihəsinin səs verməyə çıxarılması gözlənir. Bu dəyişikliklərdə prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması, baş nazirin hakimiyyət mövqeyinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Tənqidçilər deyirlər ki, bu dəyişiklik indiki prezident Mikhail Saakashvilinin 3-cü müddətə də prezident seçilməsinə yönəlib. Onun 2-ci və sonuncu prezidentlik müddəti 2013-cü ilin yanvarında başa çatır. Amma Gürcüstan prezidenti hakimiyyətdə uzun müddət qalmaq niyyətində olmadığını, bu dəyişikliyin sadəcə olaraq indiki hakimiyyətin ölkədə apardığı islahatların davamlılığının təmin edilməsinə yönəldiyini deyib. İran 600 dövlətli ilə nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların tarixini müzakirə eləmək istəyir. İranın Xarici İşlər Naziri Mançur Möttəki oktyabrın 15-də Brüsseldə jurnalistlərə bu barədə məlumat verib.
Sizin də bildiyiniz kimi biz danışıqların oktyabr ya da noyabr aylarında bərpa edilməsini mümkün hesab edirik.
İran 500+1 formatında dövlətlər, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Almaniya arasında danışıqlar ötən ilin oktyabrında düyünə düşüb, Qərb İranın nüvə silahı hazırlayacağından ehtiyatlanır, Tehran isə ittihamları rədd edir. İsveçrə Alp dağlarında dünyanın ən uzun dəmir yol tunelinin tikintisini başa çatdırır, 57 km uzunluğunda. Bu tuneldə oktyabrın 15-də böyük tunel qazan maşın sonuncu 1 metrə yarım hissəni qazıb qurtaracaq və dağın bir tərəfindən o bir tərəfinə keçirəcək. İsveçrə telekanalı prosesi canlı yayır. Tikinti 15 il əvvəl başlayıb, dəmir yolunun isə 2017-ci ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənir. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 1 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz mülkiyyət hüququ və seçkilər barədə danışacağıq. İlk saatımızda qonağımız vəkil Fuad Ağayevdir. Vəkil Fuad Ağayev mülkiyyət hüququ pozulmuş bir çox vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur və onu bura dəvət etməyimizin səbəbi Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı çıxartdığı növbəti qərardır. Və biz onu həmin qərarı, həm də ümumiyyətlə mülkiyyət hüququ pozulması Azərbaycanda və Avropa Məhkəməsində məhkəmə perspektivləri haqqında danışacaq. Növbəti saatda isə qonağımız seçkidə iştirak edən siyasi qüvvələr olacaq. Yəni, biz onları telefon xətti ilə sizin də ünsiyyətə çağırmışıq və onlar sizə seçki artıq başlanmış, bugündən başlanmış təbliğat və təşviqat kampaniyasında sizin görüşünüzə nə ilə gələcəklərini deyəcəklər. Bu, növbəti saatdə olacaq, saat 6 xəbərlərindən sonra. İndi isə bir neçə saniyədən sonra biz söhbətə başlayırıq. Mövzumuz mülkiyyət hüququdur.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Oktyabrın 14-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı daha bir iş üzrə qərarını açıqlayıb. Bu, Zemfira Səfərovanın Azərbaycana qarşı adlı iş üzrə açıqlanan qərardır. Ərizəçi Zemfira Səfərova 2003-cü il iyulun 3-də qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının icra olunmamasından şikayət edib. Avropa Məhkəməsi şikayəti araşdıraraq ərizəçiyə dəyən maddi ziyana görə 80 min, mənəvi ziyana görə isə 4800 avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar verib. Zemfira Səfərova Bakıda ona məxsus olan 350 kvadrat metr yaşayış sahəsini 1993-cü ildən bəri Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis bölməsinin zəbt etdiyini bildirib. 2003-cü ilin iyulunda yerli məhkəmə polis bölməsinin bu məkanda yerləşməsi üçün hər hansı qanuni əsasın olmadığı haqda qərar çıxarıb, lakin qərar icrasız qalıb hələ də. Və bu barədə və bunun kimi digər işlərin perspektivi barədə biz də dəvət etmişik studiyamıza Fuad Ağayevi, vəkil Fuad Ağayevi söhbət etsin bizimlə. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bu işin bir siyasi tərəfi də var. Söhbət 1993-cü ildə baş vermiş hadisədən gedir və 2003-cü ildə çıxarılan qərar indiki hakimiyyətin, yox, bundan əvvəlki hakimiyyətin dövründə baş vermiş qanunsuzluğu aradan qaldıran məhkəmə qərarı idi Azərbaycanda. Amma icrasını yerinə yetirəcək adamlar olmayıblar, yəni bu işi görməyiblər. Belə siyasi var, siyasi rənglər olmadıqda, siyasi çalarları olmadıqda Azərbaycan məhkəmələri bu cür qərarlar qəbul edirlərmi? Yəni vətəndaşın mülkiyyət hüququnun bərpa olunması ilə bağlı qərarlar qəbul edirlərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycan məhkəmələrinə icra hakimiyyəti orqanlarından ciddi təzyiqlər olanda onlar məlumdur hansı mövqe tuturlar. Mən güman edirəm ki, bu işdə elə də təzyiq olmayıb ya da ümumiyyətlə belə təzyiq olmayıb. Amma faktiki olaraq qəbul edilmiş qərar hüquqi baxımdan qəbul edilsə də, o icra edilməyib, icraya yönəldilməyib. Daha doğrusu icraya yönəldilib, amma icra edilməmişdi. Mən sizə başqa bir məsələni deyim. Yəni bu işdə həm də bir məqam da var ki, bu pozuntu, yəni onun təməl daşı, özünüz də qeyd elədiniz, bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə qoyulmuşdu. Yəni ən ciddi şəkildə pozuntu, yəni o zaman baş vermişdi. Lakin o zaman bu bir neçə ay davam etmişdisə, indi hadisədən artıq 17 il ötür və bu müddət ərzində həmin pozuntunun nəticələri aradan qaldırılmamışdır. 2003-cü ildə Nərimanov rayon məhkəməsi doğrudan da ədalətli və qanuni bir qətnamə qəbul etmişdir və həmin qətnamənin icra edilməməsi artıq bilavasitə mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının ədliyyə orqanlarından bağlıdır, Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarından bağlıdır. Həmin işi, yəni Səfərovan Azərbaycana qarşı olan ərizəsini bizim hörmətli həmkarımız Muxtar Mustafayev hazırlamışdır. Yer gəlmişkən onu təbrik etmək istəyirəm bu qələbə münasibəti ilə. Və mən sizə başqa bir məqamda demək istərdim ki, qərarı yəqin ki, oxumusunuz və orada görmüşsünüz ki, son illər 2008-ci il, 2009-cu ildə Səfərovanın həyat yoldaşına qarşı cinayət işi də başlanmışdır və təzyiqləri də məruz qalmışdır. Onun ofisində axtarış aparılmışdır və sonradansa qərarda göstərilmiş ki, həmin işin taleyi barəsində əlavə məlumat yoxdur. Mən Muxtar Mustafayevlə bayaqları söhbət elədim. O bildirdi ki, son il ərzində o ərizəçi ilə əlaqə saxlaya bilmir.
Niyə?
Ərzəşi onun zənglərinə cavab vermir. Yəni onun heç bir əlaqəsi yoxdur və mən sizə deyə bilərəm ki, bəlkə də Ərzəkinin indiki məqama qədər bu Avropa Məhkəməsi, İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu qərarından xəbəri də yoxdur.
Zemfira Səfərova bu qərar barədə deyirsiniz. Yəni vəkil müstəqil aparıb bu hüquqi işləmləri.
Vəkil ona verilmiş vəkalətnamə əsasında bu işi aparıb, lakin son il ərzində o ərzəkinin həyat yoldaşına qarşı təzyiqlər başlayandan sonra cinayət işi üzrə istintaq aparılan dövrdən sonra onun ərzəkinin özü ilə əlaqəsi itmişdir, yoxdur. Yəni onun zənglərinə cavab verilmir. Buna görə mən güman edirəm ki, birinci qərar yalnız dünən elan olunub, ikincisi qərar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin saytında ancaq ingiliscə yerləşdirilir. Yəni bəlkə də məlumatı yoxdur Ərzəkin özünün ki, 80 min ona dəymiş maddi zərərə görə təzminat müəyyən edilmişdir və 4500 də mənəvi zərərə görə.
Səbəb nədir? Yəni sadəcə Ərzəkin yorulub yoxsa təzyiqlər olub?
Yəni əgər biz o prinsipdən yanaşsaq ki, həmin o əlaqə məhz cinayət işi başlanandan sonra itmişdir və cinayət işi üzrə istintaqı Daxili İşlər Nazirliyi aparmışdır, onun qurumları aparmışdır. Belə bir mülahizə söyləsək ki, bunun səbəbi məhz o təzyiqlərdir, həmin təzyiqlərdir. Fikirləşirəm ki, bu belə mülahizənin ehtimal dərəcəsi kifayət qədər yüksək olar.
Və başqa işlərdən danışaq, hansılar ki hal-hazırda deyək ki var və onların məhkəmə perspektivləri var. Var mı məhkəmə perspektivləri bu işlərin ölkədə?
Bilirsiniz, indi özünüz də yəni ki görürsünüz, yəni bu konkret işdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kifayət qədər prinsipal mövqe tutmuşdur və mən sizə deməliyəm ki 80 min həmin o 350 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsinin dəyəri deyil. O qeyri-yaşayış sahəsi qaytarılmalıdır və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də bu mövqədir ki, o qaytarılacaq. O 80 min və üstə gəl 4500 həmin vətəndaşlara dəymiş olan maddi zərərin, belə deyək, qiymətləndirilmiş məbləğidir. Yəni, bu kifayət qədər. Azərbaycan üçün bu rekord məbləğdir. Yəni, bundan bir qədər öncə mənim apardığım iş üzrə hörmətli sənətkarımız xalq artisti Flora Kərimovanın Azərbaycana qarşı işi üzrə bu seçkilərlə bağlı idi. Ən böyük təzminat müəyyən edilmişdi. Yəqin ki, xatırlayırsınız. 50 min maddi zərərə görə, 7500 mənəvi zərərə görə bu dünənki qərar həmin o rekordu təzələdi, yəni təzminat məbləği barəsində. Və mən sizə deyə bilərəm ki, bu cür qərarların, yəni çox ciddi məbləğlər özündə etibar edən qərarların sayının artacağını gözləmək labüddür. Mənim özümün neçə belə işlərim var, mülkiyyət hüququnun pozulmasına bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin, başqa həmkarlarımızın da icraatında belə işlər var və Əgər Azərbaycana qarşı ayrı-ayrı işlər üzrə milyondan da artıq təzminat tutulacaqsa, siz buna təəccüblənməyin. Çünki Azərbaycan icra hakimiyyət orqanları və Azərbaycan məhkəmələri o dərəcədə ciddi pozuntulara yol verirlər ki, Həmin pozuntular Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri üçün bir növ olduqca təəccüblü gəlir həmin şəxslərə, həmin hüquqşünaslara. Çünki Qərbi Avropada, hətta Şərqi Avropada da bu cür ciddi pozuntular, mülkiyyət hüququna bu dərəcədə hörmətsizlik demək olar ki, nadir hallarda baş verir və bu dərəcədə pozuntular ümumiyyətlə baş verir. Mən misal üçün yəni göstərə bilərəm, bir Beybət qəsəbəsində baş vermiş özbaşınalıqlar, bir neçə il bundan qabaq.
Orada kimdir qarşı tərəf?
Vətəndaşlar, yəni vətəndaşların yetərincə kompensasiyası verilmirdi orada, məkidin genişləndirilməsi adı altında. Mən sizə deyə bilərəm, hələ indiyin özündə Bu
fiziki, yəni qarşı tərəf icra hakimiyyətidir.
Bilirsiniz, qarşı tərəf bəzən icra hakimiyyəti olur. Bəzən ayrı-ayrı belə deyək sahibkarlar, yəni arxalı sahibkarlar olur. Və belə hallarda ancaq məhkəmə tərəfsiz mövqe tutmağa bacarmalıdır. Məhkəmə qərarsız olmağa bacarmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycan hakimlərinin təyin edilmə üsulu onları, namizədləri o dərəcədə icra hakimiyyəti orqanlarından asılı edir ki, onların müstəqil mülahizə yürütməyi, müstəqil şəkildə qərar qəbul etmək imkanları onlara qarşı təzyiq mövcuddursa, son dərəcə aşağı olur. Bundan başqa sizə yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan məhkəmələrinin, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət sisteminin bir nömrəli bəlası bu rüşvətxorluğun olduqca ciddi şəkil almasıdır. Korrupsiyanın Azərbaycan dövlət sistemi üçün mən deyərdim ki, əsas meyarlardan birinə çevrilməsidir. Dövlət qulluğunda olan bir çoxları üçün.
Aydındır. Və mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mülkiyyət hüququ ilə bağlı şərhlərini, ismarışlarını və vəkil Fuad Ağayevə suallarını 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail ilə göndərə bilərlər və yaxud da 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən ismarışlarını bizə çatdırmasını yaxud da ki, efirə qoşulmalarını xahiş edə bilərlər. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və hal-hazırda danışdınız ki, bəzi hallarda icra... Mənim üçün çox maraqlı oldu. Bibi Heybətdə dediniz ki, bu məscid genişləndirilərkən, onda bəs qarşı tərəf kim idi? Yəni, kim genişləndirirdi bunu və vətəndaşları indi mülkiyyətçi kimdir?
Yəni, mülkiyyətçi kimdir? Bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən, yəni dəqiqləşdirmək olar. O zaman padraçı təşkilat bu işləri görürdü və o padraçı təşkilatının rəhbəri də həmin ərazidəki mülklərin sahibləri ilə danışıqlar aparırdı. Və mən deyə bilərəm ki, mənə məlumdur o hallar ki, həmin hallarda kompensasiya əmlakın, mülkün dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı şəkildə təklif olunurdu və verilirdi. Bilirsiniz, belə hadisələr indi kifayət qədər genişlənir. Yəni, o zaman mən hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrində də bu cür özbaşınalara qarşı yetərincə reaksiya verilmədi. İndi Qış Bulvarı əvvəl adlandırılan ərazidə baş verənlər isə bu hətta Bakı miqyasında indiyənə qədər mən deyərdim ki, tay bərabəri olmayan özbaşınalıqlardır. Burada vətəndaşlarla edilən, insanlarla edilən rəftar qeyri-insani rəftardır, amansız rəftardır və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir sıra qərarlarında təsbit olunmuşdur ki, belə rəftar konvensiyanın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin, bilirsiniz ki, tətbiq etdiyi konvensiya, insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyadır, həmin konvensiyanın 3-cü maddəsini ciddi şəkildə pozur.
Amma bu pozuntulara baxmayaraq və dediniz ki, artıq bu neçənci işdir bu ümumiyyətlə mülkiyyət hüququ ilə bağlı Avropa Məhkəməsində? Bundan əvvəl də olmuşdu, səhv etməmişəm.
Deməkdə çətinlik çəkirəm, yəni konvensiya dair bir sayılı protokolun birinci maddəsidir mülkiyyətin müdafiəsi. Deməkdə çətinlik çəkirəm, yəni mən bu, məsələ, ayrıca mən baxmadım ki, neçə dənə belə pozuntu olub. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, bu qərar məhkəmə qətnaməsinin, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin qəbul etdiyi qətnamənin icra edilməməsindən bağlı idi. Gözləyirəm ki, gələn illəri silsilə qərarlar olacaq ki, orada artıq Azərbaycan məhkəmələrinin qərazili olaraq mülkiyyət hüququnun ziddinə olan qətnamələrlə bağlı verilmiş ərizələrə dair qərarlar qəbul olunacaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Və mən bəyanlar sizə deyəndə ki, milyonlarla, yüz milyonlarla manat məbləğində, avro məbləğində təzminatlar müəyyən ediləndə siz təəccüblənməyin.
Yəni hesab edirsiniz ki, belə böyük ola bilər.
Bəli, bəli. Yəni mənim özümün apardığım bir neçə işlər var ki, orada həmin məbləğlər kifayət qədər yetərincə yüksəkdir. Yəni bu istər-istəməz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimlərini də bu təəccübləndirəcək. Yəni o təəccübləndirməyəcək ki, bu tələb qoyulur. Onlar o təəccübləndirəcək ki, nə dərəcədə bu mülkiyyət hüququ pozula bilər. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Avropada mülkiyyət hüququnun müqəddəsliyi bir norma kimi təsbit olunmuşdur. Hamı tərəfindən qəbul olunur. Və mülkiyyət hüququna bu dərəcədə, yəni indi gördüyümüz dərəcədə pis münasibət bəsləyəndə, o açıq-aşkar tapdananda, yəni vətəndaşlar hətta mənzilindən çıxmamış, onları təhdid nəticəsində mənzilini tərk etməyə məcbur edərək mənzillərini sökəndə, vətəndaşlara bildiriləndə ki, 1500 manatdan nə 1 manat əskiyi var, nə 1 manat artığı var. Siz bunu almalısınız və getməlisiniz, mənzillərinizi tərk etməlisiniz. Bu cür hallar əlbəttə ki, Avropa üçün Avropaya xas olmayan haldır. Mən bir misal, konkret misal söyləmək istərdim. Füzuli 58 ünvanında abidə, arxitektur abidəsi, memarlıq abidəsi yerləşir. Yəni, Nazirlər Kabinetinin qərarıyla təsdiqlənmiş siyahıya daxil olan abidədir. Həmin abidədə yerləşən mənzilləri müxtəlif yollarla İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi adlanan şəxslə bağlanmış müqavilələrin nəticəsində əldə ediblər və mənzil mülkiyyətçiləri mənzili tərk edəndən sonra mənzili darmadağın ediblər. Həmin binada hələ neçə ailə yaşamasına baxmayaraq təsəvvür edirsiniz, 3 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsi dağıdılıb, üçüncü mərtəbəsi dağıdılıb, damı da yoxdur. Amma ikinci mərtəbəsində vətəndaş yaşayır axı. Üçüncü mərtəbəsinin döşəməsi də deşilir və həmin o yağış yağan vaxtı həmin o yırtıqdan əlbəttə ki ikinci mərtəbədəki mənzildə bərbad günə düşür. Birinci mərtəbə zibilxanaya çevrilib. Sikan, pişik, yəni orada insan həyatı üçün yaratmayan, insanın yaşayış səviyyəsini son dərəcə aşağı salan, onun ləyaqətini alçaldan aşkar rəftara yol verilir. Və bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin adından edilir. Və Prezident Administrasiyası, digər orqanlar bu barədə yetənəcə məlumata malik olmasına baxmayaraq, prokurorluğa vətəndaşlar dəfələrlə ərizələr yazmasına baxmayaraq, prokurorluq da heç bir reaksiya vermir, digər orqanlarda reaksiya vermir.
Dinləyicilərdən ismarışlar var, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və bizə yazır Yaşar İskəndərli. Salam Xədicə xanım, Fuad bəyə də salamlayıram. Sualım belədir, sizcə niyə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi siyasilərlə bağlı qərarları ləngidir, qeyri-siyasilərlə bağlı qərarları açıqlayır? Məgər indiki məqamda siyasilərin haqqında qərarı saxlayıb, qeyri-siyasilərlə bağlı qərarları açıqlanması hansısa qaranlıq məqamlardan xəbər vermirmi? Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avropa Şurası İnsan Haqları Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi arasında xəfif bir razılaşma yoxdur ki, elə bu işdə də zərər çəkənin tapılmaması da o qaranlıq mətləblərdən biri deyilmi? Belə yazır Aşar İskəndərli.
Bilirsiniz, belə fərq hər halda mən müşahidə etmirəm. Yəni, siyasilər, qeyri-siyasilər. Siyasilər deyiləndə kim nəzərə tutulur? Əgər Flora xanım nəzərdə tutulursa, Flora xanım həmin vaxtı məhz müxalifət blokunun namizadı olaraq seçkilərə qatılmışdı. Yəni, bu məsələlə mən razılaşa bilmərəm. İndi söhbət orada, bilirsiniz, kiminsə müxalifət belə deyək, təşkilatına, blokuna, partiyasına mənsub olub olmamasına gedmir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. Söhbət orada konkret hüquqların pozulmasından gedir və bu məsələlərə baxılanda əlbəttə ki, kiminsə siyasi olub olmaması məsələsinə toxunmaq o qədər də düzgün olan bir şey deyil. Mən bir şeyi xatırlatmaq istərdim sizə. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi ilk qərarlar Fəhmin Hacıyevlə bağlı idi. Sonra mənim apardığım işlə bağlı idi. Sərdar Cəlaloğluya qarşı yol verilmiş işgəncələrlə bağlı idi. Məgər onlar siyasilər deyildi. Yəni ki, ilk işlər məhz siyasilərlə bağlı. Əgər,
yəni siz bölüşmürsünüz bu narahatlığı.
Bu məsələdə mən hesab edirəm ki, o qədər də əsaslandırılmayıb belə mülahizə.
Amma ki, əsaslandırılıb, əsaslandırılmadığını siz deyərsiniz mənə. Amma belə bir narahatlıq var ki, bu işlərin baxılması çox uzun çəkir və əslində bu səylərə dəyirmi verilən kompensasiyalar və əslində bütün çıxarılan qərarlar həmin o səylərə dəyirmi? Deyək ki, bu xanımın 350 kvadrat metrlik bir sahəsi var idi və onun məhkəmə qərarı da var idi hətta əlində, amma məhkəmə qərarı icra olunmur və buna görə ona cəmi 85 min avro ödəyəcəklərsə, bu onun 350 kvadrat metrlik sahəsinin qiyməti də deyil heç.
Sözsüz o 350 kvadrat metrlik sahənin qiyməti deyil, amma o 350 kvadrat metrlik sahə qayıtmalıdır.
Yəni bu
qaytarılmalıdır.
Bu qərar
həmin o 80 min o 350 kvadrat metr sahəyə sahiblik, ondan istifadə, onun barəsində sərəncam vermə nəticəsində əldə edilə biləcək o zərərin ödənilməsidir.
Yəni ki, siz onu nəzərdə tutursunuz ki, bu xanım hələ də, yəni əgər onun sahəsi geri qayıtmasa, bir daha müraciət edə bilər Avropa Məhkəməsinə.
Mən sizə deyə bilərəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu qərarın özündə, mətnin özündə göstərilmişdir ki, o sahə qayıtmalıdır, yəni o müzakirə edilmir o məsələ.
Aydındır. Və və yaxud da ki, digər misal üçün bir hal var idi ki, 16 oktyabrda geri gəlmişkən 7 il bundan əvvəl prezident seçkilərinin ertəsi günü Azadlıq meydanında bu polislə polisin insanlara qarşı zor tətbiq etməsi nəticəsində gözünü itirmiş bir xanım 20 min səhv etmirəmsə.
Gəlir ki 28 min.
28 min avro təzminat ödənməli idi ona. Yəni biraz insanları bu bir qədər xəyal qırıqlığına uğratmırmı bu məbləğlər, bu vaxtın çox uzun çəkməsi, bu qədər uzun vaxt çalışmaq lazımdır, yazışmaq lazımdır. Üstəlik, yəqin vəkil kimi sizin də xərclərinizi ödəmək lazımdır.
Bu il İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyaya dair 14 sayılı protokol, nəhayət ki, Rusiya Federasiyasının Dövlət Duması, Rusiya Parlamenti onu ratifikasiya edəndən sonra qüvvəyə mindi. Yəni, həmin protokolun məqsədlərindən biri də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində son dərəcə artmış o ərizələr yükünü seyrəltmək, həmin ərizələr baxılmağın daha effektiv mexanizmini tapmaqdır. Və mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə işlərə baxılması bir qədər sürətlənəcək. Yəni, qərarların qəbul edilməsi bir qədər sürətlənəcək, bu bir. İkinci, bilirsiniz, bu Azərbaycan vətəndaşları üçün bir problemdir. Kiminsə, hansısa xərcləri olursa, həmin xərcləri təsdiq edəcək sübutlar bir qayda olaraq yetərincə olmur ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə həmin o dəymiş zərərə görə təzminat kimi daha yüksək məbləğlər alınsın. Və o söylədiyiniz o təzminat məbləğləri ki, vardı, o təzminat məbləğləri daha yüksək ola bilərdi. Əgər müvafiq sübutlar təqdim edilsəydi. Məsələn, vətəndaşlar deyir ki, mən həkimlərin müraciət etmişəm. Çox xərcim çıxıb. Mən olduqca bahalı dərmanlar almışam. Hansısa əməliyyatlara məruz qalmışam, yaxud məruz qalmalıyam. Amma bunları təsdiq edəcək sənədlər bir qayda olaraq ortada olmur, yaxud da yetərincə olmur. İndi görürsünüz, Flora xanımla bağlı müvafiq sübutlar ortalığa qoyuldu və kifayət qədər yüksək təzminat alındı. Halbuki həmin iş mülkiyyət hüququndan bağlı deyildi. Yəni, burada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən hansısa, belə deyək, qərəz yoxdur. Və mən sizə deyə bilərəm ki, SSRİ dövründə SR Ali Məhkəməsi mövcududur və bu və digər işlərlə bağlı ora müraciət edilirdi. Və çox çətinliklər də edilirdi bu. İndi SR Ali Məhkəməsi yoxdur, o həmin nəzarət mexanizmi yoxdur və mən deyə bilərdim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həmin o mexanizmdən qat-qat daha səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Ona görə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin başqa qərarlarında göstərilən hallar əgər Azərbaycanda baş verirsə, həmin hallara Azərbaycan məhkəmələri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında göstərilən kimi yanaşmalıdır. Həmin qərarlar Azərbaycan məhkəmələri
yəni prezident
bəli, Azərbaycan məhkəmə Azərbaycanda prezident hüququ yoxdur. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində prezident hüququ var və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları konvensiyaya uyğun olaraq Azərbaycan üçün bir iştirakçı dövlət kimi məcburidir. Azərbaycanın bütün inzibati orqanları, bütün məhkəmələri üçün o məcburi xarakter daşıyır.
Bəs praktikada necədir? Ödənilirmi təzminatlar, qərarlar yerinə yetirilirmi?
Mən sizə belə deyərim, yəni qərarların icrası mexanizmini iki hissəyə bilərdim. Birinci hissə o təzminatın ödənilməsidir. Mən eşitməmişəm ki, təzminatın ödənilməsilə bağlı hansısa problem olsun.
Yəni hamıya ödəyiblər.
Məndə olan məlumata görə hamıya ödəyiblər. Hər halda belə deyək də, yəni zərər çəkmiş ərizəçi hesab açır və həmin hesabın rekvizitləri barəsində məlumat verir administrasiyaya və həmin təzminat hesaba köçürülür. Yəni burada nağd ödənişdən söhbət gedmir. Amma ikinci tərəf o qərarların mahiyyətindən irəli gələn belə deyək, tədbirlərin görülməsidir, fərdi tədbirlərin həyata keçirilməsidir, ümumi tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Burada ciddi problemlər var. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlunun işi üzrə Hindiyana qədər cinayəşi başlanmamışdır. Ancaq biz bu yaxınlarda Strasburgda olanda bizim Nazirlər Komitəsində görüşümüz oldu və orada məhkəmə qərarlarının icrası departamenti mövcuddur. Onun rəhbəri ilə görüşdə məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfi açıq-aşkar yanlış informasiya göndərir. Həmin Nazirlər Komitəsində ki, cinayət başlanmışdır. Sərdar Cəlaloğluya işgəncə tətbiq edilməsi ilə bağlı Sərdar Cəlaloğluya da məlumdur, amma məlum ki, cinayət olmamışdır. Yeganə məhkəmə icrası olmuşdur. Yəni kifayət qədər obyektiv məhkəmə icrası olmuşdur. Nəsim rayon məhkəməsi tərəfindən baxılmışdır işə. Və qərar qəbul olmuşdur. Həmin qərar göndərilmiş prokurorluğa, yeri gəlmişkən nə prokurorluq, nə daxili işlər orqanları tərəfindən şikayət protest verilməmişdi qərardan və cinayət işi başlanması əvəzinə prokurorluq faktiki olaraq biganə bir münasibət bəsləmişdi həmin işə. Və ondan sonra da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının icra edilməsi barəsində Nazirlər Komitəsinə, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə yanlış məlumat göndərmişdi. Bu problem var. Yəni, bu problem var. Sonra mülkiyyət hüququna bağlı qərarlar var ki, orada əmlakın qaytarılması yaxud ona uyğun əmlak verilməsindən bağlı söhbətlər gedir. Həmin hissədə də icra olunmayan qərarlar var. Yəni, iki yerə bəyaqları şərt olaraq böldük. Təzminat ödənilir. Amma qərarın digər hissəsində problemlər mövcuddur. Məsələn, o Səfərovun işi ilə bağlı, yəni o qərarı iki hissəyə bölmək olar da şərt olaraq. Təzminat hesab edirəm ki, ödəniləcək. Yəni qərar qətləşəndən sonra, 3 aydan sonra ödəniləcək. Amma ona həmin o 350 kvadrat metr sahənin verilib-verilməməsi məsələsi ilə bağlı tam əminlik yoxdur ki, qısa müddətdə bunu edəcəklər.
Və edilməyəndə, yəni nə məsləhət görürsüz? Əgər qərar yerinə yetirmirsə, onda nə etməlidir vətəndaş?
Qərar yerinə yetirilmirsə, icra edilmirsə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasının nəzarəti Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi həyata keçirir. Və ərizəçi onun vəkili həmin Nazirlər Komitəsinə müraciət etməlidir. Həmin Nazirlər Komitəsinə müraciət edərək Azərbaycan tərəfinin qərarın icrasından yayınmasını və konkret olaraq hansı əsaslara görə bu fikrə gəlməsini göstərməlidir.
Aydındır. Və digər bir məsələ də bu məhkəmə qərarları ilə bağlı. Bu hadisələrin, yəni bu cür qərarların Azərbaycan məhkəməsi üçün hansı dərəcədə dərs olması ilə bağlıdır? Yəni, necə hiss edirsiniz? İndiyə kimi çıxarılan qərarlardan bir nəticə varmı? Yəni, bir dəyişiklik varmı, davranış dəyişikliyi?
Məsələn, öz müşahidələrimi deyə bilərəm. Müəyyən dərəcədə var. Müəyyən dərəcədə var. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin demərəm əksər qərarlarında bir neçə qərarında, yəni mənim iştirakımdan qəbul edilmiş bir neçə qərarının timsalında bunu görmüşəm, müşahidə etmişəm. Rayon məhkəmələrinin fəaliyyətində və bir sıra hallarda apellyasiya məhkəmələrinin fəaliyyətində əfsuslar olsun ki, həmin qərarlar lazımınca nəzərə alınmır. Və belə neçə gəlmək olar ki, həmin hakimlərin, o qərarları qəbul edən hakimlərin əksəriyyətinin xəbəri yoxdur, məlumatı yoxdur Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarından, yəni onların mahiyyətindən. Bir neçə mən hakim tanıyıram ki, eyni prezidentləri, yəni eyni qərarlardan, eyni statları tamamilə predmetcə bir-birinə oxşamayan ayrı-ayrı işlərdəki qətnamələrə salırlar. Yəni, indi hamı kompüterdən istifadə edir, bir fayldan eyni mətni götürüb digər fayla atırlar ki, mən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezidentlərinə istinad eləmişəm. Bu, əlbəttə ki, çox gülüncdür, çox gülüncdür. O hakimlər, məgər başa düşmürlər ki, müvafiq qərarlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedəndə onlar öz Avropalı həmkarları üçün gülüş hədəfinə çevriləcəklər və o ki, qaldı həmin qərarların daha ciddi şəkildə Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə təsirinə, mən deyə bilərəm ki, bu təsir o zaman güclənəcək ki, o aşkar qanunsuz qərar qəbul edən və Azərbaycan dövlətini çox pis vəziyyətə qoyan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində, beynəlxalq birlikdə o hakimlər ki var, onlar barəsində ciddi intizam tədbirləri görülsün. Əfsuslar olsun ki, hazırda biz bunu müşahidə etmirik. Əksinə elə hakimlər var ki, onlar bir neçə aşkar qanunsuz qərar qəbul etmələrinə baxmayaraq və həmin qərarlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən qeyri-hüquqi hesab edilməsinə baxmayaraq bu hakimlər əksinə birinci instansiya məhkəməsindən apellyasiya instansiyası məhkəməsinin hakimi dərəcəsinə yüksəlmişlər. Belə yanaşma hesab edirəm ki, nə Azərbaycan konstitusiyasına uyğundur, nə insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın hərfinə və ruhuna söykənir.
Azər adlı dinləyici yazır ki, salam axşamınız xeyir, Fuad bəy, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını Azərbaycan hakimiyyəti icra edəcək mi? Məncə biz bu suala kifayət
qədər cavablandıra
bildik. Amma yəni yenə də çıxış yolu olaraq, yəni siz bayaq dediniz, mən istərdim ki, bu məsələyə bir qədər daha detallı toxunaq ki, növbəti deyək ki, müraciət edənlər üçün bu bir qədər daha asan olsun. Siz dediniz ki, onlar öz xərclərini göstərən sənədləri əldə etməlidirlər. Yəni, mülkiyyət hüququ pozulmuş adam nə etməlidir? Bunu lütfən biraz daha açıqlayar mısınız?
Birincisi, mülkiyyət hüququ pozulmuş adam Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etməlidir. Ona görə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi subsidiar bir sistemdir, yəni əlavə bir sistemdir. Yerli ölkə daxili hüquq vasitələrinə əlavə olan bir sistemdir. Nə qədər ki, ölkə daxili hüquq vasitələrindən istifadə edilməyib və həmin hüquq vasitələri tükənməyib, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək əsasızdır. Çünki bir sıra hüquqları pozulmuş bir sıra mülkiyyətçilər bu saatları Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmirlər. Onlar müraciət edirlər Prezident Administrasiyasına, onlar müraciət edirlər Nazirlər Kabinetinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Ancaq onların hüquqlarının bilavasitə məhkəmələrdə qorunmalı olması məsələsini nəzərə almırlar. Və bu qurumlara, sadaladığım qurumlara müraciət edəndən sonra gəlib deyirlər ki, biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə vermək istəyirik ərizə. Bilirsiniz, bu yanlış mövqedir. Belə hallarda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində həmin onların verdikləri ərizə sadəcə olaraq qəbul edilməyən sayılacaq. İlk növbədə Azərbaycan daxilində hüquq vasitələrindən bəhrələnmək lazımdır və bu bir qayda olaraq məhkəmələrdir.
Beləcə, telefon xəttində Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi var. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Departamentinin nümayəndəsidir. Və biz indi onlardan, deməli, Rafiq Ramazanovdur Ədliyyə Nazirliyindən və biz indi ondan soruşa bilərik ki, Ədliyyə Nazirliyi bu Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra, konkret olaraq bu işdə, Zərifə Səfərovanın işində, səhvi necə düzəldə bilər və yaxud bu
bəlkə də onların yeni məlumatları var, bəlkə icra ediblər.
Bəlkə də icra ediblər. Hər vaxtınız xeyir, Rafiq bəy.
Salam əleyküm.
Təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün efirə və bilirsiniz yəqin Avropa Məhkəməsi oktyabrın 14-də məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı bir mülkiyyət hüququ ilə bağlı bir qərar çıxarıb və orada söhbət 2003-cü ildə çıxarılmış məhkəmə hökmünün yerinə yetirilməməsi və polis bölməsinin bir qadına məxsus mülkiyyəti tərk etməməsi, yəni onu zəbt etməsi ilə bağlıdır. İndi bunu düzəldə biləcəkmi bu hadisəni? Yəni bu
mən çox üzr istəyirəm. Məhkəmənin hökmü başqa şeydir, məhkəmə qərarı başqa şeydir. Hökm cinayət işləri üzrə verilir. Qərar isə mülki işlər üzrə verilir.
Bəli, məhkəmə qərarıdır.
Ola bilər məhkəmə qərarı olsun. Bizim Departament Penitensiar Xidmətli cinayət işlərinin icrası ilə məşğul olur.
Aha.
Ona görə yaxşı olardı ki, bunu məhkəmə qərarları icrası bizdə mərkəzi aparatda oturur yoldaşlar. O yoldaşlarla əlaqəsi xalın.
Aydındır, biz indi prodüserimizdən xahiş edək, müvafiq quruma
zəng vursun. Bizdə sadəcə cinayət işləri üzrə qərarların icrasıdır, hökmlərin icrası.
Üzr istəyirəm, yəni Eynullah Fətullayevin həbsdən azad olunması ilə bağlı qərarı siz icra etməliydiniz, eləmi?
Onu bizə məhkəmə qərarı gələndən sonra, bizim məhkəmə qərarı gələndən sonra icra oluna bilər. Bizim yəni icraçılar kimi, biz icraçı kimi məhkəmə qərarını almamış, qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlməmiş, onu biz icra edə bilmərik.
Məyər Avropa Məhkəməsinin qərarı bir daha məhkəmə...
Penitensiar xidmətə birbaşa daxil olmur o qərarlar.
Fuad bəy, lütfən bundan bağlı sizin də rəyinizi eşidək, bu belə də olmalıdır.
Bilirsiniz, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı, yəni onu Cənab Ramazanov prinsip etibarən düzgün söylədi, bilavasitə onlara icra edilməsi üçün təqdim edilmir. İcra ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının müvafiq şəkildə məhkəmənin yaxud prezidentin tutaq ki, əf fərmanı onlara daxil edildikdə onlar bəli, icra edirlər.
Aha. Və onlar deməli bu barədə qərarı hansı qurum çıxarmalıdır?
Mülki məhkəmənin yəni, qərarını...
Bu, Eynullah Fətullayev ilə bağlı fərman verə bilər, prezident əf fərmanı və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumunda müvafiq qərar qəbul edə bilər. Hər bir bu qurum, bu orqan müvafiq qərar qəbul edə bilər.
Təşəkkür edirəm Rafiq bəy, qoşulduğunuz üçün efirə, hərçənd ki, bağışlayın sizi, yəni sizin səlahiyyətinizdə olmayan bir məsələ ilə bağlı narahat etdik. Amma bir məsələ aydın olmadı. Bu əf fərmanı niyə olmalıdır ki, Eynullah Fətullayev haqqında?
Deməli, söhbət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında, yəni bu barədə mən danışmışdım, onun dərhal həbsdən azad edilməsindən gedirdi və mən sizə deyə bilərəm ki, onun dərhal həbsdən azad edilməsinin ən qısa yolu məhz prezident fərmanıdır. Çünki Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı plenumunun çağırılması, əmin məhkəmədə bu işə baxılması o daha çox vaxt tələb edir.
Mehman Gədəbəydən sual verir sizə, yazır ki, bağışlayın, mövcud vəziyyətə görə, yəni dövlət tərəfindən sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına cəhd edilməməsinə görə və sosial vəziyyətin gündən-günə ağırlaşdığına görə hökumətdən İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edə bilərəmmi? Mehman Gədəbəydən soruşur.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ərizələr, şikayətlər konkret insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasından bağlı verilə bilər. Yəni, ümumi şəkildə ki, hansısa sosial vəziyyət gərginləşir və sair problemlər yaranır bu sahədə. Ümumi şəkildə belə ərizələr yaramaz və qəbul edilməyən sayıla bilər. İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyada və həmin konvensiyaya dair protokollarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqların konkret pozuntuları barəsində məlumatlar olmalıdır ərizədə.
Yaşar İskəndərli yenə yazır, Fuad bəy, hazırda hakimiyyət üçün Flora xanım maraqlı deyil, onun haqqında qərar çıxarmaqla fon yaradılır Avropa Məhkəməsində. Hətta sizin kimi nüfuzlu bir hüquqşünas da bu blefə çox qeyri-həssas yanaşırsınız. Bu qərarlar əslində siyasidir, çünki hazırki situasiyada bu qərarların açıqlanması blefdən başqa bir şey olmayıb, diqqəti başqa işlərdən yayındırmaq məqsədi güdür. Yaşar İskəndərli yazır bunu, bu da dinləyicinin mövqeyidir yəni.
Dinləyicinin belə deyək fikrinə hörmətlə yanaşıram, amma şərh verməyəcəm.
Aydındır. Və hər halda, yəni artıq bu qərarlar qəbul olunub və yaxın günlərdə seçki şikayətləri ilə bağlı yeni qərarların olacağı barədə danışırlar siyasi dairələrdə. Yəni şikayət etmiş insanlar yaxın günlərdə qərarların olacağını gözləyirlər, belə qeyd ediblər. Hər halda təşəkkür edirik Fuad bəy, qoşulduğunuz üçün, gəldiyiniz üçün verilişə və bu müzakirəyə qatıldığınız üçün və prodüserimiz bizə xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyindən bizə sonra mövzu barədə bu mövzu ilə bağlı, yəni qərarın icra olunub olunmayacağı ilə bağlı və yaxud icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verəcəklərini söylədilər. Siz isə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Biz yaxın dəqiqələrdə sizə Azərbaycana gəlmək üçün yeni viza rejimi barədə məlumat verəcəyik və saat 6 xəbərlərindən sonra isə bizim mövzumuz yenə seçkilərdir və seçkilərdə təbliğat və təşviqat necə qurulacaq? Bu barədə biz həm siyasilərin, həm də ekspertlərin fikirlərini eşidəcəyik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi hər çərşənbə günü efirdə olur. İndi isə hər gün olduğu kimi, hər həftə günü olduğu kimi indi isə işdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra proqramını mən aparıram, Xədicə İsmayılova. Və növbəti dəqiqələrdə bizim mövzumuz yeni viza rejimidir və biz miqrasiya üzrə ekspert Azər Allahveriyanovdan xahiş etmişik ki, o bizə yeni viza qaydalarını izah etsin. Çünki ölkəyə qonaqları gələn insanlar bugündən etibarən bir sürprizlə qarşılaşırlar və yaxud ölkəyə gəlmək istəyən şəxslər bugündən etibarən bir sürprizlə qarşılaşırlar. Aeroportda vizalar verilmir və aviaşirkətlər, bütün dünya aeroportlarındakı aviaşirkətlərə məlumat verilib ki, onlar pasportunda səfirlik tərəfindən qoyulmuş vizası olmayan şəxsləri ümumiyyətlə uçuşa buraxmasınlar. Azərbay, hər vaxtın xeyir, təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün və ümid edirəm məlumatda bir təhrifə yol vermədim və vəziyyət məsələ bu cürdür.
Yox, mahiyyət etibarilə, yəni belə baxanda elə məsələ siz dediyiniz kimidir, amma burada balaca bir nüanslar var, mən hesab edirik bu nüansları bir balaca dəqiqləşdirmə lazımdır. Məsəl üçün, burada fərq nədədir? Fərq bundadır ki, əvvəllər ölkə ərazisinə gəlmək istəyən şəxs, misal üçün konsul idarəsinə müraciət edirdi və ya da ki, tutakənində dəvət məktubu vardı. Dəvət məktubu əsasında buna viza açılırdı. Bu müəyyən mənada belə deyək də, biraz vaxt tələb edən bir məsələdir və prosedur qaydalar nöqteyi nəzərə konkret olaraq deyək konsulluq idarələri bu işlərin çıxı olurdu. Və bir qismdə var ki, hansı ki, ölkə ərazisinə daxil olurdu. Ölkə ərazisinə daxil olarkən bizim elə sərhədi keçərkən, yəni o vizanı alırdı, müəyyən olunmuş məbləğdə viza haqqını ödəyirdi və viza ştampı vurulandan sonra bu ölkə ərazisinə daxil olurdu və konkret müddət ərzində, müəyyən olunmuş müddət ərzində burada qalırdı. Burada fərq nədədir? Fərq bundadır ki, indi bu siz qaldırdığınız məsələdə, yəni konkret olaraq göstərilir ki, yəni ölkə ərazisinə gələrkən birbaşa olaraq Xarici İşlər Nazirliyinə hansı insanlar müraciət edə bilir? Yəni, bugünə qədər bizim qanunvericilikdə bu məsələ hardasa bir ümumi kontekstdə, yəni həyata keçirilirdi. Ya konkret burada bölgü göstərilmirdi. Amma, məsəl üçün, yeni qaydalara görə, dəqiq olaraq göstərilir ki, əgər deyək, ölkəli arası hansı bir saziş var və bu saziş çərçivəsində hər hansı bir tədbir var və bu tədbiri dəvət olunan konkret şəxs varsa və ya tutaq ki, bizim icra strukturları tərəfindən həyata keçirilən hansı bir proqram çərçivəsində konkret dəvət olunan bir insan varsa və ya bizim güc strukturlarının dəvəti və konkret olaraq burada daha çox fikir yönəlir.
Amma mən belə başa düşdüm ki, mən sözün düzü bu bir qədər ekspertlərlə, yəni bu işlə məşğul olan adamlarla da söhbət etdim. Əvvəl belə anladıq ki, yalnız dövlət qurumlarının dəvəti ilə gələn adamların aeroportda vizaları maneəsiz veriləcək. Qalanların belə imtiyazı yoxdur.
Bilirsiniz, orada necə yazılır? Orada yazılır ki, qanunda yazılır ki, birbaşa olaraq Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər bu siyahıda olan insanlar. Yəni,
dolayısıyla praktikada bu məhz belə olacaq. Və növbəti sual bundan bağlıdır ki, bu seçki qabağı, seçki ərəfəsində ölkəyə gələn müşahidəçilərin gəlişini məhdudlaşdırır mı və bununla bağlı ola bilər mi?
Yox, mən hesab edirəm ki, bura gələn müşahidəçilər şübhəsiz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından razılaşdırılmış, yəni proqram çərçivəsində gələcəklər istər-istəməz. Və məsəl üçün gələn müşahidəçilər burada bu prosesi deyək ATƏT və ya digər deyək beynəlxalq qurumlar ki, bu prosesə qoşulur və bu prosesə qoşularkən Azərbaycan hökuməti ilə də müəyyən imzalanmış bir razılaşma var və bu bura gələcək həmin qrup məhz həmin razılaşma çərçivəsində gələcəkdir və istər-istəməz onların gəlişi də bax bu 15 oktyabrdan qüvvədə olan.
Amma sadəcə, amma qeyri-hökumət təşkilatlarının dəvət etdiyi insanlar da var. Yəni, onlar sadəcə gəlirlər və jurnalistlər var, çox sayılı jurnalistlər var ki, onlar gəlmək istəyirlər öz təşəbbüsləri ilə və seçki ilə bağlı. Belə çıxır ki,
Mənə elə gəlir ki, burada biz bir qədər hardasa biraz qabağa gedən bir şərtə verir bu məsələlərə. İstənilən halda ölkə ərazisinə müşahidəçi qismində gələn, istər kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndəsi olsun, istərsiz ki, hansı beynəlxalq təşkilatların qurumlarının nümayəndəsi olsun, o məsələ burada Azərbaycanda bu məsələ razılaşdırılır. Yəni, bu bir tərəfli bir qayda
olaraq... Hər zaman yəni, razılaşdırılmır, İran, yəni, amma...
Çox güman ki, indi artıq razılaşdırma olacaq. Çünki yenə də deyirəm, bu razılaşdırmadan...
Bir də ki, vaxtımız bitmək üzrədir, Azərbaycan. Türkiyədən gələnlərlə bağlı xüsusi bir rejim varmı? Yəni, bilirik ki, Türkiyədən çoxdur bu ölkəyə gələn.
Yox, hələlik heç bir rejim yoxdur. Yəni, Türkiyədən gələn insanlar da, yəni Azərbaycan Respublikasında...
Eyni şəkildə konsulluğa birinci müraciət etməli olacaqlar.
Bəli. Yəni, hələlik ki, bu məsələ qüvvədədir. İndi ola bilsin ki, bu gündən sonra da... Burada bilirsiniz, elə o qanunda da yazılır ki, bir ay ərzində bizim Nazirlər Kabineti öz təkliflərini, yəni bu qanunvericiliyin uyğunlaşdırılmasına bağlı təkliflərlə çıxış eləmədi. Yəni, çox güman ki, o təkliflər çərçivəsində bizim elə bu məsələlər ötəlini tapacaq.
Təşəkkür edirəm. Vəziyyər Allah verənəv idi. Miqrasiya üzrə ekspert. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, seçki barədə danışacaq, daha doğrusu təbliğat barədə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanım.